4 minuty po 10. přeje Bořek Volný a celý Český rozhlas Olomouc. Dobré první prosincové dopoledne. Ano, měsíc, na jehož konci jsou svátky, krásné, ale někdy i poněkud náročné. Měsíc prosinec nám tedy začal. Nějakou dobu už to víme, i když jdeme jen třeba do supermarketu pro chleba, pro rohlíky. Takže dnes v Dobré radě mezi 10. a 11. prosím s finančním poradcem budeme zjišťovat to, jak se pokud možno nezadlužit, kde si třeba určitě nepůjčovat. A naopak, kam se dnes případně dá uložit byť i sebe menší peníz, aby se alespoň trošku zúročil. Kontakty do Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc pro vaše telefonáty 585 100 100 a pro SMS-kové dotazy nebo náměty 723 70 33 51.
Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
Vánoce bez dluhů a abychom netroškařili, tak třeba i možnosti, kde by se dal i drobnější peníz zúročit. Například v případě, že Ježíšek přinesl v obálce hotovost. třeba. Dobrá rada dnes s Bořkem Volným, ale zejména dnes se zkušeným finančním poradcem. Tím je Jakub Jurásek, myslím, že náš velmi dobrý známý. Jakub Jurásek, pěkně vítáme. Dobrý den, vítejte ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
Dobrý den.
Myslím, že upozornění, že si nemáme, pokud možno bezhlavě a příliš půjčovat, moc se nezadlužovat, je vždycky užitečné. Otázkou je, jestli to stále posloucháme, nebo jsme finančně gramotnější, pane Jakube?
Myslím, že o něco určitě, ale musíme to samozřejmě neustále poslouchat, aby jsme finančně gramotnější byli, nebo respektive, aby ti, kteří ještě finančně gramotnější nejsou, tak aby i oni se do budoucna stali finančně gramotnější.
A aby se případně nenapálili. Rádi si pochopitelně poslechneme v dnešní Dobré radě dotazy a náměty posluchačů a posluchaček Českého rozhlasu Olomouc. Můžete psát SMS zprávu na číslo 723 70 33 51 anebo kdykoliv zavolat, už klidně teď začněte vytáčet anebo si aspoň sumírovat svoje dotazy na finančního poradce Jakuba Juráska. To číslo telefonické 585 100 100. Tak mě napadá, není jako tomu, kdo myslí na zadní vrátka, ale řečeno, kdo myslí na větší či menší výdaje už zavčasu a najde si třeba nějaký ten svůj oblíbený finanční prostředek, ten finanční nástroj na zhodnocení, na zúročení vkladu. No třeba když jedny Vánoce už dostaneme od Ježíška nějaké ty obálky více či méně nadité, hotovost, no a neutratíme, ale uložíme. To jenom pro ty, kdo okamžitě tvrdí, že jim koruna z nebe nikdy nespadla, tak třeba někdy pod stromečkem se přece jenom pár těch financí sešlo. A mohli bychom možná, Jakube, na úvod v té Dobré radě shrnout ty možnosti, nikoli v půjčování, tomu se budeme hodně věnovat za chvilku, ale nejdřív toho zúročení. Existují pro drobného střadatele vůbec nějaké efektivní finanční produkty?
Určitě existují a není jeden, je jich více. Často samozřejmě lidi napadnou běžné účty, tam také často, ale ty peníze bohužel směřují, i když není to úplně vhodná forma, protože zúročení tam je skoro minimální, bych řekl.
To znamená, tu obálku, jak si přesunout do stavu na svůj účet, kterým platím, to není úplně dobrý nápad kvůli úročení, protože tam je nula.
Pokud to mám tak, že to neutratím během příštích dnů.
Berme to tak, že udržím, jak si těch tak, pár financí.
Pokud udržíte pár financí, tak to není úplně to vhodné místo.
Takže kam?
Nabízí se například spořící účty, kde už to hodnocení je lepší. A dále se samozřejmě nabízí například stavební spoření, i když není to poslední době úplně tím vhodným nástrojem, mění se podmínky postupně stavebního spoření, takže jsou tam i určitá ale. A nabízí se samozřejmě podílové fondy, jako velmi zajímavý nástroj, kam zhodnotit peníze, ať už v krátkodobějším či dlouhodobějším časovém horizontu. A potom samozřejmě nabízí i jako ne úplně vhodné nástroje, jako je například životní pojištění, kam bohužel také často lidé směřují někdy svoje prostředky, ale ne úplně vhodně, takže tohle je také s rozmyslem, může být situace, kdy se to může jevit jako výhodné, ale naopak zase někdy to výhodné není.
Tak myslím, že teďka spousta klientů pojišťoven v rámci toho životního pojištění dostalo takový nějaký dopis, že podmínky se mění, ale v rámci zákona legislativy. I tomu bychom se mohli dnes v Dobré radě věnovat, ale konec konců budeme rádi i za dotazy třeba i v tomto smyslu, protože víceméně všestranný finanční poradce Jakub Jurásek je připraven na čísle 585 100 100, případně na SMS-kovém kontaktu Českého rozhlasu Olomouc do Dobré rady 723 70 33 51. Dobrá rada, jak se na jedné straně nezadlužit a případně jak volné prostředky třeba po Vánocích zúročit.
Zvláštne, že zvoníš práve dnes, keď prídem a ty nič je. Svoj jasný smiech mi prinesieš sem do klietky štyroch stien. Láska nebýva složitá, dýchaš krásne schúlená. Viem, že sa chceš opýtať, čo to vôbec znamená, čo s tým způsobí. Náhodný dotyk cudzích chladných hvězd, čo s tím máš len jednu z ciest. Tak sa netráp viac, čo s tím zvláštne odchází. Až práve dnes, keď viac druhé nehľadá. Na lístok mi napíšeš slová, čo som vravel sám. Láska býva aj dožitá v hlavách prázdne trápenia. Príď, nech sa ťa opí, čo to vôbec znamená, čo s tým snáď to spôsobí. Náhodný dotyk cudzích chladných hviezd, čo s tým máš len jednu.
Posloucháte pondělní dobrou radu, vlastně už předvánoční, tedy adventní vysílání na téma, jak se pokud možno příliš nezadlužit před Vánocemi právě. No a kdo všechno by dnes eventuálně půjčí a za jakých podmínek? Naším hostem je zkušený finanční poradce Jakub Jurásek a může být vlastně i vaším hostem či rádcem, pokud mu zavoláte kdykoliv do 11. ale neváhejte na číslo 585 100 100 nebo napíšete SMS zprávu 723 70 33 51. Tuším, že odpověď může být velmi, velmi široká, ale tak nejběžněji, Jakube, kdo všechno mi dnes je schopen a ochoten půjčit, ale myslím teď samozřejmě, abyste mohl položit ruku do ohně za to, že to je ještě doporučení hodný ten, kdo mi půjčí, ta instituce a samozřejmě i ten produkt jako takový. Tak co připadá v úvahu pro toho běžného občana?
No, tak určitě banky, co se týče spotřebitelských úvěrů, dokáží půjčit někdy i za docela zajímavé úroky. A pokud se tady budeme teďka bavit hlavně o neúčelových půjčkách, tak jsou to právě ty spotřebitelské úvěry. Ideálně je samozřejmě si půjčit od nějakého známého bezúročně nebo ideálně od zaměstnavatele. Bohužel ne každý má tuhle tu možnost.
A na druhou stranu půjčovat si od kamarádů někdy může být velmi ošemetné, pak s vracením a tak.
To máte pravdu.
Takže přece jenom smlouva s bankou je smlouva s bankou.
Tak. Je pravda, že já si půjču cizí peníze, ale vracím ty svoje. Mm. Takže to spousta lidí potom samozřejmě má trošku horší, jako kdyby blok v tom vracení. Ale když pominu teda ty kamarády známí, tak to samozřejmě jsou ty banky, to jsou ty jedny z těch lepších, dalo by se říct, půjček. Dají se zajistit za docela zajímavých úroků. Pokud teď samozřejmě pominu ty účelové půjčky, jako jsou hypotéky a úvěry ze stavebních spoření, tam samozřejmě u hypoték dnes jsou ty úroky naprosto nejnižší, možná nejnižší, co kdy byly. Jsou kolem hranici 2%, takže opravdu nízké úrokové sazby.
Nevím, jestli by na to pak ještě došlo. Myslíte, že v roce 2015 ještě se dá počítat s tím, že ty hypoteční úvěry zůstanou na takových sazbách?
Myslím, že nějakou dobu jo. Otázka je samozřejmě, jak dlouhou. Šla teďka zpráva z České národní banky, že chtějí trošku tlumit 100% hypotéky, to znamená, chtějí utlumit jako kdyby půjčování peněz teda bez spoluúčasti klientů, protože se bojí trošku jako kdyby teďka toho úvěrového boomu. Otázka je, jestli nebudou chtít v čase tlumit i ty ostatní hypotéky, takže nebude se to týkat samozřejmě všech hypoték v příštím roce, ale otázka je, jak Česká národní banka přistoupí k tomu dále.
To je účelovost, tedy většinou hypoteční úvěr. Účelem je tedy ta nemovitost, na kterou si půjčuji. Ještě k těm neúčelovým prostředkům, půjčkám, úvěrům.
Tak pokud teda pominu už ty spotřebitelské úvěry, potom se samozřejmě nabízí spotřebitelské úvěry od nebankovních společností. Tam to někdy může být relativně dobré, ale často to bývá tak, že už to tak dobré není.
V čem ano, v čem ne?
Samozřejmě v úrokové sazbě a samozřejmě v poplacích, které k tomu můžou být spjatý, takže teď bych nerad mluvil jenom o úrokové sazbě, ale spíše o takzvané procentní roční sazbě nákladů, takzvaném RPSN.
Chtěl jsem se právě ptát na RPSN, tak kopírujeme vlastně svůj scénář, aniž bychom chtěli, ale to je jasná logická věc, takže u RPSN se zastavme, prosím, na chvilku. Je univerzální pravidlo, jakou hladinu, jaké číslo RPSN, ano, jaké už ne?
To pravidlo samozřejmě určuje hůře, protože záleží na tom, na co si půjčuju, ale dalo by se říct, že pokud se budu pohybovat do 12-13% RPSN, tak se dá bavit ještě o tom, že nepřeplácím nijak výrazně. Pokud už se budu bavit o tom, že jsem třeba na 20% RPSN, tak i tam se dneska třeba pohybují různé kreditní karty přímo i třeba od bank, ale už to není dobrý úrok, už je to samozřejmě výše. A nehledě na to, že jsou tady i nebankovní společnosti, kde RPSN se pohybuje potom klidně i nad 30-40-50% nebo třeba i ve 100%, jsou to zpravidla menší půjčky. Půjčky třeba 5-10 tisíc, který ale člověk přeplatí několikanásobně, klidně i 200-300% RPSN a tam je to opravdu velmi drahé.
Co vlastně všechno obsahuje a zahrnuje? Co se soustředuje do toho ukazatele, který se nazývá RPSN, roční procentní sazba nákladů? Co tam všechno je?
V tom ukazateli jsou veškeré náklady, vlastně, které mě stojí pořízení toho úvěru. To znamená, samozřejmě je tam primárně úroková sazba, to znamená, za kolik mi procent roční úrokové sazby půjčí ta daná společnost, zpravidla roční, ale jsou tam i veškeré poplatky, to znamená, kolik mě stojí vlastně vyřízení toho úvěru, kolik mě stojí například jakékoliv poplatky za vedení účtu a podobně.
Můžeme ještě pokračovat u nějakých dalších produktů, a nebo se už opravdu vrhneme na ty, před kterými byste opravdu varoval?
Určitě bych varoval, jak jsem říkal, před těmi nebankovními, to znamená, to jsou ty zpravidla s větším procentem RPSN. Často jsou to ale produkty, které jsou nabízeny mimo banky, to znamená, že je nedostane člověk ve své bance, ve které půjde, ale jsou nabízeny, ať už to různě podobným prodejem, nebo jsou nabízeny při nějakých splátkových prodejích někde třeba na ulici člověka i můžou klidně odchytit a tak dále, a tak dále.
To říká Jakub Jurásek v dnešním vydání Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc. Ještě jednou kontakty můžete nám zavolat tedy panu Juráskovi na číslo 585 100 100, a můžete také napsat SMSky, už se množí také v naší schránce, 723 70 33 51.
Fighter combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women go and men wonder.
size, 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Read us low and mention her. Can you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Naladěn máte Český rozhlas Olomouc. Kontakty do dobré pondělní rady mezi 10. a 11. jsou stejné jako vždy 585 100 100 anebo SMS-kový, kam můžete psát, s čímž neváhejte, 723 70 33 51. Naším hostem je dnes finanční poradce Jakub Jurásek a je připraven zodpovědět jeden z prvních dotazů právě na čísle 585 100 100. Dobré dopoledne přejeme.
Haló.
Haló, dobrý den, můžete Halo, hovořit.
Tady Bartoš. Chtěl bych se zeptat, kde ty podílové fondy bych jako mohl zehnat? Mm-hmm. Asi v jakém stavu?
Mm-hmm. Máte nějakou otázku, Jakube, na pana posluchače?
Zajímáte se teda hlavně o to, kam teda jít, když budete chtít nějakého podílového fondu využít, jestli to dobře chápu.
Ano, ano, mám nějaký ty peníze a tak bych je potřeboval někde udat, abych nebyl doma, tak kam je dát a co jak.
Asi. Rozumím.
Moc děkujeme za tu otázku, já jsem se chtěl ptát, protože předpokládám, že existuje spousta posluchačů, kteří by rádi slyšeli o možnosti investovat do podílového fondu, ale mechanismus, jak se to dělá vlastně? Vezměte nás za ruku a kam tedy spolu půjdeme, když nás zajímají podílové fondy?
Podílové fondy dnes nabízí různé investiční společnosti, které jsou často ale třeba dceřinými společnostmi bank. Takže například, když třeba pan posluchač bude chtít využít podílového fondu, bude chtít jít třeba do nějaké své konkrétní banky, třeba kterou využívá, tak i tam mu samozřejmě podílové fondy nabídnou. Pokud ale se chce správně rozhodnout, doporučil bych možná například nějakou poradenskou firmu, kde opravdu mají třeba specialistu, který se v těchto podílových fondech vyzná. Protože samozřejmě, když půjde do banky, tak je otázka, s kým tam se bude bavit. Pokud se bude bavit s běžným bankéřem, který jeho hlavní činností je vlastně starání se o bankovní účty, tak otázkou je, jak moc dalece třeba bude rozumět těm podílovým fondům, aby člověku dobře poradil. Takže doporučil bych možná někoho, kdo má větší rozhled, kdo nebude jenom hájit barvy jedné banky.
Když to je právě to, ano. V jedné bance logicky mi budou chtít jak si angažovat do svých fondů.
Určitě, ani vás nemají možnost angažovat do jiných fondů zpravidla, až na výjimky, kdy třeba ty banky spolupracují s nějakou konkrétní investiční společností, jsou banky, které nemají třeba přímo svoje podílové fondy nebo svoji investiční společnost, ale spolupracují s někým dalším, ale samozřejmě zase vás budou angažovat do té konkrétní investiční společnosti.
Takže tady je místo pro finančního, nezávislého finančního poradce, ten má tady to portfolio širší a potom tedy, jak to probíhá?
Vyberu-li si tedy už.
Pokud už si vyberete, tak to probíhá hodně podobně, jako když například budete ukládat peníze na běžný účet. Jako z pozice toho investora nebo střadatele nepoznáte nějaký zásadní rozdíl. Samozřejmě ten mechanismus funguje jinak než běžný účet, je to podílový fond, ale jako kdyby pro mě, jako pro člověka, v podstatě ten rozdíl není zas tak zásadní.
Někam předisponuje svoje, někam... v tomto případě volné prostředky. Od kolika třeba, jaké máte zkušenosti vy z praxe, kdy investovat do podílových fondu od 100 koruny, 1000 koruny, 10 tisíc?
Může to být klidně i od 100 koruny, jsou podílové fondy, které opravdu nabízí možnost investovat například i tu 100 korunu jako minimální vklad.
Jak je to se zúročením podílových fondů?
To samozřejmě záleží na konkrétním výběru podílového fondu, protože podílové fondy jsou různé. Jsou podle toho, na co jsou zaměřené. Můžou být zaměřené, když to vezmu opravdu ve zkratce a v základu, tak můžou být zaměřené na více rizikové, ale více výnosové jako by cenné papíry, to znamená, můžou to být to například akcie, akciové fondy, můžou být zaměřené konzervativněji, to znamená, není tam tak vysoká míra kolísavosti výnosu, ale taky ten výnos není tak vysoký, to znamená, jsou to například dluhopisové fondy. Můžou to být ale podílové fondy, které jsou třeba ekvivalentem spořících účtů, a to jsou například fondy peněžního trhu, to znamená, tam opravdu peníze kolísají minimálně a můžu očekávat, že budou vydělávat 1 až 3% například, budou někde u zhodnocení těch spořících účtů.
Musím počítat, že ale mohu o své peníze přijít, podílové fondy, tam není garance toho, že dostanu vše, co jsem investoval. Mohu dostat víc, ale mohu dostat i míň.
Můžete dostat víc, můžete samozřejmě dostat i méně. A není tam garance zhodnocení. To znamená, není tam předepsáno přesně, kolik vlastně peníze mi ten daný fond zhodnotí, pokud se nejedná o nějaké výjimky nějakých zajištěných fondů. Bavím se tady opravdu jako kdyby obecně o tom, jak podílové fondy fungují. Ale zase na to, že bych, nebo o to, že bych přišel o peníze, tak ten mechanismus funguje tak, že vlastně majetek podílového fondu je oddělen jako kdyby té společnosti, která zprostředkovává ten podílový fond. Tak její majetek je oddělen od majetku střadatelů. To znamená, že nemusím se zase bát na druhou stranu toho, že společnost, která mi zprostředkovala nákup toho podílového fondu, nějaká investiční společnost, když půjde do úpadku, takže já přijdu o peníze.
A pak ještě musím zřejmě, nebo měl bych ve svém vlastním zájmu kontrolovat, jak si vede ten podílový fond. To asi bude jedním z ukazatelů při výběru na začátku, do čeho vlastně investovat, pro který se rozhodnout, jak si dlouhodobě vede, protože ty údaje jsou pochopitelně někde k dispozici. A musím já pak sledovat také to, jak se vlastně vede i těm mým penězům, které už jsem tam třeba poslal.
To, co říkáte, je dvojsečné. I to v tom případě, že budu sledovat tu historii toho podílového fondu, protože podílový fond je nástroj, kde jeho historie ještě neznamená, že budoucnost bude stejná. To znamená, i podílový fond, který historicky měl krásné zhodnocení, najednou nemusí mít tyto zhodnocení, protože v tom podílovém fondu je takzvaný portfolio manažer, který se stará o to, jak se bude nakupovat, jaké vlastně cenné papíry se budou nakupovat do toho podílového fondu. A i v podílovém fondu, který měl výborné výsledky, se může změnit portfolio manažer, nebo může udělat třeba horší rozhodnutí a ty výsledky nemusí být tak velké. To znamená, že otázkou spíš zůstává, jaký má výhled ten podílový fond do budoucna, to znamená, co proklamuje, jak jeho portfolio manažer má rozmyšlené nákupy a proto je lepší se spíše poradit s nějakým odborníkem, než vybírat podle historického zhodnocení. A stejně tak je to i s tím sledováním toho podílového fondu v budoucnu. Víte, ty výkyvy tam můžou být a pokud já to budu sledovat každý den, tak pak můžu emočně chtít ty prostředky vybrat v neúplně vhodnou dobu. Přirovnám to třeba k nemovitostem. Ve chvíli, kdy si koupím nemovitost a cena poklesne, tak nikdo nebude chtít tu nemovitost v té chvíli prodat a všichni budou čekat na to, až ta nemovitost zase bude mít vyšší hodnotu, abych ji prodal buď za to, co jsem ji koupil, nebo se ziskem. Podobně by se měli chovat lidé i u podílového fondu, ale ne vždycky tomu tak je. Podlehnou emočně, poklesne, vyberou. To znamená, že často se stává to, že lidé, kteří to ne tak úplně často sledují, tak vlastně dosáhnou lepších výsledků, protože pak se neděje to, že by vybírali, přesouvali ty prostředky. Prostě nechají to ležet, nechají pracovat čas a ten je důležitý.
O tematice podílových fondů, jednoho tedy z možností, kam investovat, jsme teď mluvili v Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc s finančním poradcem Jakubem Juráskem. Také vy ho můžete oslovit, a to přes telefonní číslo 585 100 100 anebo SMS-kou 723 70 33 51.
Ptám se, kam letím, rak skateboardu, a labutě to nevědí. Zem plápolá, všem říká.
říkám pozor na ledí. A místní zdravím jsou hvězdí zářící. Má holka střízlivá, tiše mě kárá, oči jak skála. Pravdu má holka střízlivá, klesám a stoupám, kapa se houpá. Mr. Kilian, tu krásu za nás můj křik pohladí. Tým slabých šplhák v fasádách a běží nocí do všech stran. Ať nám je z měst, kdo lásky rozvádí. Má holka střízlivá, střízlivá, klesám a stoupám, kampa se houpá, krásný důvod mám, šeptám teď Vltavám, svou holku střízlivou za sebe zítra vdám.
Posloucháte Dobrou radu dnes s finančním poradcem Jakubem Juráskem. Jednak tedy jedna půlka řekněme na to, jak si nepůjčovat, nezadlužit se na Vánoce. A druhá půlka je také zaměřena na to, když už třeba dostanu nějaký ten peníz nejen pod stromeček od Ježíška, tak kam ho investovat, jak s ním naložit. No a SMS-kový dotaz na čísle 723 70 33 51 do Českého rozhlasu Olomouc říká, jak naložit například s částkou přes milion, kterou budu v dohledné době potřebovat na koupi bytu. Jedná se o půl roku. Zřejmě tedy ta doba je specifikována posluchačkou Janou. Jak naložit s částkou přes milion, kterou budu v dohledné době potřebovat na koupi bytu? Jakube.
Doporučil bych zvážit možnost spořicího účtu, protože půl roku je poměrně krátká doba na to dávat to na jakýkoliv jako kdyby rizikovější, když to řeknu, nebo dlouhodobější program, spíš bych řekl. Takže spořící účet, zvážil bych možná poptat u některé banky terminovaný vklad, když půl roku na terminovaný vklad je krátká doba, takže tam je dost dobře možné, že nebude ten vhodný nástroj. Je tam samozřejmě možnost podílového fondu, například toho konzervativního, toho fondu peněžního trhu, ale na půl roku bych jej asi nedoporučoval, asi bych fakt spíš šel do toho spořícího účtu.
V podílových fondech by měly ty peníze pracovat o poznání déle tedy?
Ideálně déle.
Mm-hmm. A teď pojďme prosím srovnat, zase zobecňujeme, ale z vaší praxe úročení těch peněz, spořící účet za A, terminovaný vklad, dnešní situace na trhu za B a podílový fond, i když tam je to zase velmi individuální. Takže kde se budeme pohybovat? Jak to teď vypadá?
To je hodně těžký dotaz, nebo respektive hodně těžká odpověď na ten
dotaz. Když najdu dobrý spořící, dobrý termíňák a podobně.
Jo. A když najdu dobrý spořící účet, tak se budu pohybovat někde kolem 1,3-1,5% v dnešní době. Mm-hmm. Musíme brát v potaz to, že opravdu úrokové sazby jsou nastaveny hodně na nízkou úroveň. To znamená, ono to jde v ruku v ruce i s tím půjčovacím mechanismem. Když jsme se tady bavili o tom, že z hypotéky si půjčím za 2%, tak samozřejmě není možné, abych na spořícím účtě uložil za 3,5. No, bylo by to super, ale v té chvíli by si asi málo kdo dal hotovost do nemovitosti a půjčil si jako kdyby o to méně. Každý by si půjčil to maximum a raději peníze uložil za jistotu. Takže dalo by se říct, 1,3-1,5% se dá považovat za dobré zhodnocení na spořícím účtě. A u těch terminovaných vkladů tam se to nedá říct úplně takhle transparentně, protože ty terminované vklady záleží na délce toho terminovaného vkladu. Je rozdíl, jestli to bude rok, dva, tři nebo pět let a taky záleží na částce, kterou budu ukládat. A tam se opravdu můžeme pohybovat od 1% klidně, ale do 3,5%, může to být i výše. A samozřejmě čím delší čas a větší peníze uložím, tak tím mi většinou slíbí lepší úrok.
A o podílových fondech jsme mluvili, tam jde o konzervativní zhodnocení, anebo na druhé straně velmi rizikové, a to se podle toho asi odvíjí.
To se podle toho odvíjí, samozřejmě je tam i nějaký střed, to znamená, je tam i například ten dluhopisový fond, který je někde ve středu mezi tímto. U těch konzervativních můžeme pohybovat se někde okolo 0,5-1 až 3%, ale samozřejmě není to proklamováno dopředu, záleží to, jak se bude dařit. U těch středně rizikových fondů se můžeme pohybovat, dejme tomu, mezi 3 až 6 procenty, a u těch dynamičtějších nějakých 6 až 7, 5 až 7, 8, klidně i samozřejmě 10, ale nechci zase říkat zhodnocení, které jsou příliš vysoké.
Při vědomí toho, že existuje při stavebním spoření určitá vázací doba, takže je to na delší lokte, na roky. Myslím, že ještě třeba koncem loňského roku byly ty bonusy různých spořitelen, že ještě do konce roku tuším nabízeli lehce přes 2%. Jak zúročím na stavebním spoření svůj vklad nyní?
Tady se to trošku liší. Stavní spořitelny zpravidla šly trošku dolů, třeba na 1,5%, ale k tomu zase dávají různé formy bonusů. Takže záleží, jestli přecházím ze staré smlouvy na novou, záleží, jakou stavní spořitelnu si vyberu, jestli splním nějaké jejich dané podmínky příslušných vkladů, abych získal nějaký bonus. Takže už to není tak transparentní, jak to bylo dřív, že prostě jsou 2% a ty jsou dané, ale jsou tam drobné rozdíly a jsou právě tou bonusovou formou.
Náhodou netušíte, jestli tady se dá očekávat blízkání na lepší časy, protože já jsem četl poslední zprávy, že se v podstatě té ekonomice u nás začíná zase trošku dařit, tak by se možná dalo čekat, že úrok na spořícím účtu i třeba na stavebním spoření trošku poroste. Zatím ne, je tam nějaká setrvačnost.
Na tom spořícím účtu se teda očekávat ve chvíli, kdy se budou, ale samozřejmě i ty hypotéky, o kterých jsme se bavili, jak jste se ptali, jestli se budou držet dále. Tak ano, pokud porostou spořící účty, tak ale čekejme, že porostou i ty hypotéky, že to půjde ruku v ruce plus minus v podobných obdobích. U těch stavebních spoření tam je to otázkou, ten mechanismus je trošku jiný, ty stavební spoření úplně takhle jednoduše to nekopírují, takže možná, že když půjdou zase trhy nahoru, tak že se vrátí třeba na ty své 2%, kde byly, ale otázka, jestli to tak bude. U těch stavebních spoření je samozřejmě ale více parametrů, které říkají, jestli ano, či ne.
Stavebnímu spoření, prosím, krátkou odpověď se věnuje dotaz od posluchačky Lenky. Dobrý den, může mi stavební spořitelna dát výpověď za nespoření?
Za nespoření by neměla dát výpověď stavební spořitelna. To znamená, pokud to chápu dobře, tak paní nebo slečna chce na nějakou dobu přerušit platbu na stavební spoření, tak ne, v této chvíli nedává stavební spořitelna výpověď. Otázkou samozřejmě zůstává, v jakém je stavu to stavební spoření, jestli to je tak, že tam není naspořeno vůbec nic a nějakým ročním poplatkem zavedení už to dostává do mínusu, tak to může být samozřejmě jiná situace, ale obecně ne.
To říká finanční poradce, kterého ještě stále můžete oslovit, Jakub Jurásek, na telefonním čísle 585 100 100 anebo SMS-kou 723 70 33 51. Tady je Český rozhlas Olomouc a dobrá rada.
Špatně zvát. zítra budu moudřejší, zítra na to možná přijdu sám, proč nemáš mě ráda? Dnes nevím, čím to mohlo být, že neměla mě ráda, že neměla mě ráda, že nechtěla mě ráda mít.
Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc dnes hostí finančního experta Jakuba Juráska. Také samozřejmě ráda přijímá vaše dotazy, třeba SMS-kové. Dobrý den, je prosím výhodné, pane Jurásku, pořídit si kreditní bankovní kartu, na kterou vám vracejí tedy z banky procenta z vašich nákupů, nebo má bankovní karta nějaká skrytá úskalí? Tak v první řadě bychom asi měli říci, že neexistuje jedna bankovní karta, ale kreditní a debetní asi.
Ano, existuje kreditní a debetní, přesně jak to říkáte. Debetní karta je taková ta běžná karta k účtu, to znamená, můžu si na ní utrácet jenom peníze, které mám na účtě, ať už vybírat, anebo platit u obchodníka. Kdežto kreditní karta má vlastně svoje číslo, ať svoje číslo i úvěrového rámce, to znamená zpravidla je tam nastavený nějaký limit úvěrový, do kterého můžu já utrácet a nakupovat.
Úvěrový je prostě to klíčové slovo, já už si vlastně beru půjčku skrze tu kartu, i když se tak možná nevnímá běžně.
Ano, ano, přesně tak. Berete si už tímto půjčku s tím, že ta půjčka je po nějakou dobu bezúročná. Zpravidla to bezúročné období může být třeba 30, 45, ale klidně i 55 dní. A v tomto bezúročném období, když tu kreditní kartu zaplatím, tak nezaplatím ani korunu na úrocích. To znamená, tady z toho je vidět, že kreditní karta je dobrý sluha, ale může být špatný pán, protože ve chvíli, kdy to bezúročné období nezaplatím včas, tak potom ten úrok právě se vyhoupne povětšinou nad 20%, což už je poměrně hodně. To znamená, pokud bych měl zodpovědět na ten dotaz posluchače, tak ano, pokud kreditní kartu budu využívat opravdu na nákupy, to znamená, budu jeden měsíc vždycky platit, na konci měsíce si tam pošlu peníze ze svého běžného účtu a ten úvěrový rámec zaplatím, nebo nemusí to být na konci měsíce, ale v tom bezúročném období ten limit zaplatím a nebudu platit úroky, tak potom kreditní karta může být opravdu výhodná právě třeba v tom, že dostanu klidně procento dvě z veškerého obratu té karty zpět jako bonus, buď to na nějaké spoření nebo přímo na tu kartu. Takže vlastně nejenom, že neplatím poplatky, nejenom, že neplatím úroky, ale ještě vydělávám. A samozřejmě může být i výhodná v tom, když někde půjdu, budu chtít platit třeba po internetu, nebo si budu chtít někde v zahraničí půjčit někde na dovolené, třeba nějaký skútr nebo něco podobného a budu mít strach, že někde dám kreditní kartu, dal bych třeba debetní kartu ke svému běžnému účtu, kde mám 500 000 korun, když bych měl mít ideálně na spořicím účtě, ale dobře třeba 100 tisíc, tak na kreditní kartě můžu mít třeba 10-20 tisíc limit a prostě nevybere mi ten člověk, který by třeba zneužil tu kartu celé konto. Takže i v tom to může být třeba zajímavá.
Ale hlídat si, abych splatil svůj tedy úvěr přes kreditní úvěrovou kartu v tom bezúročném období. Banka mě asi ve vlastním svém zájmu, protože chce vydělat, nebude upozorňovat, už vám končí to období.
Ne, dají vám vědět výpisem, dokdy a kolik. To znamená, buď vám ten výpis pošlou domů, anebo se na něj můžete podívat ve svém internetovém bankovnictví zpravidla. Ale už vás samozřejmě nebudou volat nebo jakkoliv upozorňovat, abyste ty peníze zaplatil. To znamená, pozor na to, jak říkám ještě jednou, kreditní karta je dobrý sluha, ale špatný pán. A pokud ji použijete tak, že vyberete peníze a potom splácíte úvěr v nějakých minimálních měsíčních splátkách, který má 20% nebo 22% úrokovou sazbu, tak tam už to tak výhodné není.
I tady jsme byli teď s finančním poradcem Jakubem Juráskem v oblasti vlastně půjčování. Šlo o kredit, úvěr. Teď ale pojďme zase k těm investicím, ukládání peněz a opět stavební spoření. Jakube, je možné, aby stavební spořitelna snížila úrok ze 2% třeba na 1,3%. Ve smlouvě mám ale 2%. Tak.
To bych chtělo vidět ten konkrétní případ, pokud se teda jedná o to, že stavební spořitelna snížila ty procenta bez nějakého dodatku, tak chtělo by to vidět ty konkrétní podmínky té dané stavební spořitelny, jestli mají napsáno například ve svých obchodních podmínkách, že můžou toto měnit. Zpravidla to bývá tak, že většinou přepracují smlouvu. To bývá nejčastější.
Čili já podepisuji již novou a souhlasím tak s těmi podmínkami. To je ten důležitý krok, musím podepsat novou.
Zpravidla ano, ale dokážu si představit, že některá stavební spořitelna, zase záleží, jak ta smlouva byla vedená, jestli byla vedená nějakou formou bonusu například, to znamená, paní mohla na začátku dostat informaci, že má 2%, ale mohlo to být 1,3 plus 0,7 bonus, když něco. Tak si dokážu představit, že třeba ta stavební spořitelna potom může snížit ten úrok, když něco nebylo, nebo zkrátka dobře, když se tak rozhodne, nebo prostě bude mít proto ten pádný argument.
Nebylo to garantováno, byl to bonus, byl to dar, který ale mi teda tím pádem mohou vzít. Záleží na tom, co jsem podepsal v té původní smlouvě.
Může to tak být, chtělo by to vidět konkrétní smlouvu, abych mohl jako odborně odpovědět.
Za chvíli bychom se ještě mohli věnovat takovému malému shrnutí, jednak jak se co nejméně nebo případně vůbec nezadlužit hlavně před Vánocemi. No a v případě, že dostanu onu hotovost, anebo co já vím, třeba i nehotové peníze pod stromeček, jak je dát zúročit. Dnešní vydání finančně laděné Dobré rady a vlastně už předvánoční Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc se chýlí téměř k závěru. Přesto doufám, že se nám ještě dostane dobrých rad od Jakuba Juráska, který si navíc ale získal očividně vaši důvěru. Protože se ptáte například na velmi konkrétní věci jako posluchač Michal z Olomouce. Co je, Jakube, výhodnější? Půjčka na bydlení od jisté banky, kterou já jsem vám tady mimo éter mohl jmenovat, ale do éteru nikoliv. A nebo možnost, to je druhá banka zkrátka. Takže jde tady o to, jestli si půjčit na bydlení vlastně produkt, který se tak asi zřejmě jmenuje od jedné banky, anebo potom hypoteční banka vlastně. No a jde o částku asi 500 tisíc. Jak na to zareagujete na vás?
Já bych Michalovi strašně rád dal jednoduchou odpověď, ale bohužel asi neuspokojím úplně v této chvíli jeho poptávku hned, protože nevím ani konkrétně, o jaké typy produktu se jedná, protože to nebylo zmíněno. A musel bych vidět i ten případ celkově, nedá se to takto od boku střelit, abych byl opravdu schopný dát nějakou odbornou radu, takže spíš bych poprosil, jestli může se spíš na někoho obrátit, pokud bude chtít třeba přímo na mě, tak někde na mě určitě kontakt najde na internetu, takže spíš poprosím, aby někoho navštívil a ten případ probral do detailu, protože takhle od boku opravdu by bylo jednoduché.
Rozebrat to s mými klientskými požadavky a taky s těmi případnými nabídkami bank a hypotečních ústavů.
Je tam určitě více parametrů, které do toho vstupují, není to jenom A nebo B, takže určitě to chce probrat.
Jakuba Juráska můžete najít třeba na internetu, působíte v Olomouci, předpokládám.
Ano.
Tak. A já bych poprosil o ona nějaká pravidla, taková možná trošku zobecnění, hlavně asi v té sféře, jak se nezadlužit nebo co nejméně zadlužit na Vánoce. Vánoce, to je hodně o emocích, je to tak, pane finanční poradče?
Je to hodně o emocích a to si myslím, že je to nejtěžší překonat, možná bych řekl, protože možná to spousta lidí zná, emoční nákup, prostě jdu po obchodu, něco se mi líbí, v té chvíli buď na to samozřejmě máma, nebo nejdej bože, na to ani nemám a musím si na to půjčit a musím podepsat nějakou věrovou smlouvu. Jednoduše se mi v té chvíli v hlavě vyroní hned několik důvodů, proč si to mám v té chvíli koupit, proč to vlastně potřebuji, proč se mi to líbí, proč to chci.
Třeba dítě to chce.
Nebo dítě to chce,
obchodě,
přesně
ano,
tak.
Velmi to chce.
Nebo dítě to velmi chce v obchodě. Tady možná jedna jednoduchá rada nebo pravidlo, ideální je nechat si 2 dny na rozmyšlenou, ona většinou ta hlava schládne, člověk si uvědomí, ale já to třeba zas tak úplně nepotřebuji, na to, abych potom z toho platil úvěr a platil procento, tak vlastně to není pro mě tak zajímavé. Takže úplně ideální je nechat to vychladnout, 2 dny si to rozmyslet a nikdy není problém do toho obchodu zajít za 2 dny a znovu tam si to koupit, nebo ne znovu, ale v té chvíli si to koupit, tu smlouvu podepsat. Ale ve většině případů se stane to, že si člověk opravdu rozmyslí, jestli to koupit chce nebo nechce a už to není ta emoce, ale je to opravdu racionální rozhodnutí.
Vychladneme, to je klíčové tak. Slovo. A vlastně to klíčové je, že když mám podepsat jakoukoliv smlouvu, a to je od zdravotní pojišťovny, její změny, až po nějakou půjčku nebo cokoliv dalšího, vždycky bych si to měl vzít asi domů, pročíst si i takovým tím petitem, tím nejmenším písmem ty údaje a promyslet si to opravdu v klidu. A pokud mi někdo ten čas na to vzetí té smlouvy a prostudování smlouvy nedá, tak to asi nebude úplně důvěryhodný zdroj.
Je pravda, že je lepší si to přečíst. Bohužel ale většina lidí si, i když si tu smlouvu vezme domů, tak si to nakonec stejně nepřečtou, takže je to na uvážení.
Ale my jsme se snažili dobře poradit. Dnes s finančním poradcem Jakubem Juráskem. Moc děkuju za dnešní rady a už také hezké Vánoce přeju.
Vám také.
Naslyšenou přeje také Bořek Volný.